Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
Fookuses Euroopa majandus. Saade toetab Euroopa Parlament.
Tere, head Äripäeva raadio kuulajad. Alustab uus saatesari Fookuses Euroopa majandus, mis hakkab eetris olema iga kahe nädala tagant kuni kevadeni välja ning mis võtab luubi alla tegevuse Euroopa Parlamentis ja Euroopa Liidus laiemalt. Näiteks tuleb saatesarjas juttu rohe- ja digipöördest, rändeteemadest, taastepaketist, Euroopa Liidu tulevikust ning paljust muust. Ava saates aga räägime ei milleski muus kui raha jagamisest, täpsemalt Euroopa pikaajalisest eelarvekavast ehk MFF-ist. See siis sõlmab 7 aastat ning mille maht on ligi 1,1 triljonit eurot. Ja tänases saates on mul stuudios külas Euroopa Komisjoni Eesti esindise juht Keit Kasemets. Tervist!
Tervist!
Ning telefoni teel on ühendus ka Europarlamendi liikme Urmas Paidaga. Tervist!
Tere!
Mina olen saatjuht Pripok. Ja alustuseks või meenutus selle kohta, et mis number on triljon. Triljon on arv, millel on 12 nulli reas. Kuulajatele selgitada, kui kolossaalsest raha jagamise planeerimisest me räägime, siis väike võrdlus 1,1 triljonit on praeguses vääringus suurusjärgus Eesti riigi 100 aasta eelarve. Tallinnas saaks selle summa eest umbes 10 miljonit kahetoalist korterit, ja kui osta iga päev 10 pakki piima, siis kuluks 550 miljonit aastat, et see raha seda ära kulutada. Ja selleks, et see summa ühe aastaga ära kulutada, tuleks iga päev leida midagi, mida osta 3 miljardi euro eest. Ehk siis lühidalt meeletu summa. See on küll lõpmata lai küsimus, aga kus see raha tuleb ning kes selle raha endale saab?
Kui ma tohin, et siis toon teistsuguse võrdluse, et samal ajal, kui me võtame liikmesriikide eelarved, ja võtame siis need 7 aasta liikmesriikide eelarved, et siis see summa on veidikene vähem kui 2% siis nende riikide siis RKT-st ehk siis rahvuslikust kogutoodangust ja seal kuskil olenevalt siis kui suured need eelarved on seal 4-5% eelarvest, nii et Euroopa riikide võtmes tegelikult väga väike summa, et mis näitab kui suur ja võimas majandusblokk Euroopa Liit tegelikult on.
Aga kus see raha tuleb ja siis mis see sellest rahast saab 7 aastaks?
Euroopa Liidu eelarve tulupool on koosneb nagu lihtsasti öeldes ma arvan kahest suurest osast, et üks on siis liikmesriikide enda sissemaksed, mis ongi siis seotud ka iga riigi jõukusega ja siis on ta Euroopa Liidu oma vahendid ehk siis eelnevalt kokku lepitud tuluallikad, mida siis ka liikmesriigid koguvad, aga mis lähevad otse Euroopa Liidu eelarvesse, et näiteks kõik tollimaksud, mida kogutakse siis Euroopa Liidu välispiiril, lähevad Euroopa Liidu eelarvesse, samamoodi siis protsent käibemaksust ja see on nüüd ka üks selle uue siis eelarve arutelu osa oli, et kas neid omavahendeid peaks olema rohkem, et lepiti siis kokku ka selles, et arvestuslikult teatud osa siis plasti mitte siis ümber töötlemisest, et selles osas on siis iga riigil lõiv, mida makstakse Euroopa Liidu eelarvesse ja mis on siis päris uus komponent on siis see, et Euroopa Komisjon ka siis liikmesriikide nimel saab võtta laenu siis rahaturgudelt, või siis emiteerides võlakirju. Esimesed võlakirjad siin tööhiveprogrammi jaoks on ka emiteeritud väga-väga hea intressiga, et miinus intressiga kümneaastaseks perioodiks, et no need on need põhilised siis tulupoole allikad, et võibolla siin Urmas ka midagi tahab selles öelda, et nagu me kulu juurde läheme, see kulu on ka väga-väga pikk teema, et kuhu siis kõik need investeeringud lähevad.
Urmas.
Ja ma tuleks tagasi selle juurde, et kui suurest rahast me üldse räägime, et selles mõttes ja ma tahakski rõhutada ka veel üle, et see tundub küll väga suur summa, aga see alla 2% kõigi Euroopa Liidu riikide eelarvetest tegelikult ju näitab seda, et et aegajalt ka müstifitseeritakse üle seda poolt, et just kui Euroopa Liit nii-öelda käsib ja keelab ja teeb igasuguseid asju. Et ikkagi väga oluline poliitika tegemise vahend ongi ju see eelarve ja kui Euroopa Liidu kui sellise eelarve on alla 2% kõigi liikmesriikide eelarvetes, siis see tegelikult annab ikkagi väga selgi indikatsiooni, kui palju nii-öelda igapäevastest asjadest, igapäevasest poliitika tegemisest Euroopa Liidus on siis just kui nii-öelda Brüsseli käes ja kui palju on liikmesriikide käes. Nii et see eelarve on ka indikatsioon, et siiski põhiline nii-öelda võimi asjade korraldamine jätkuvalt Euroopa Liidus on liikmesriikides, nii et igasugune vastupidine jutt on eksitav. Aga jah, mis eelarve puudutab siis, praegu me räägime, eks ole kahest osast, üks on see klassikaline 7-aastane eelarve perspektiiv, mille suurusjärk on siis 1,1 triljonit ja siis on see erakorraline 750 miljardit, mis siis peaks olema tasakaalustamaks pandeemias tekinud siis majanduslike mõjusid ja nii-öelda aitama Euroopa majandust vee peal hoida ja ka edasi arendada, kuna sellest ikkagi päris oluline osa on ette nähtud innovatsiooniks ja digipöördeks ja rohepöördeks ja paljudeks muudeks tuleviku suunatud asjadeks. Nii et kui tulude poolest või tulude poole asjadest Keit rääkis, siis kulude poole pealt üks jahu uus ja kindlasti tähtis komponent Euroopa Liidu tuleviku jaoks ongi siis kõik need tuleviku suunatud muudatused ja investeeringud, mille kõrval muidugi on ka see klassikaline osa, näiteks suured põllumajandustoetused jätkuvalt, ehk ühtne põllumajanduspoliitika, siis ühtekuuluvusfondi raha, ehk näiteks suured investeeringud, nende toetamine erinevates Euroopa piirkondades. Ja nii lisaks on siis ka veel ütleme sellise rahaliselt väiksema mahuga, aga samuti olulisi tuleviku suunatud asju, nagu näiteks siis Euroopa Liidu kaitsepoliitika ja julgeolekupoliitika väljakujundamine ja palju muud noortele suunatud programmid, Erasmus näiteks. Nii et iseenesest selle eelarve, järgmise 7-aasta eelarve nagu eesmärk on väga lai, et ühelt poolt peab rahuldama siis nii-öelda seniseid traditsioonilisi vajadusi, aga siis ikkagi leidma kattega kõigiks nendeks uuteks arenguteks ja muudatusteks selleks, et Euroopa Liit ka tervikuna ka globaalses konkurentsis ei jääks kuidagi ajale jalgu ja teistele all.
No võibolla kuidagi tuua seda rohkem Eesti konteksti, et muidu need numbrid on nii suured ja on raske nagu aru saada, et eks ju Euroopa Liidu eelarves teatavasti on ju kahte tüüpi riike, et on need riigid, kes maksavad rohkem Euroopa Liidu eelarvesse ja siis on need riigid, kes siis saavad rohkem Euroopa Liidu eelarvest ja Eesti kahtlemata kuulub siis nende riikide hulka, et kes siis ikkagi saab oluliselt rohkem Euroopa Liidu eelarvest kui sinna maksab ja mis ei tähenda tegelikult ju seda, et need riigid, kes nüüd maksavad Euroopa Liidu eelarvesse, et nemad üldse sealt ei saa ka seda, et kes on nii-öelda netomaksjad, et nad üldse Euroopa Liidu eelarve raha ei saa kulutada, lihtsalt see nende bilants lõppkokkuvõttes siis on selline, et nad maksavad rohkem, sest enne kõike just siis ühtekuuluvuspoliitika on kindlasti see valdkond, kus mille mõte on just selles, et riikide arengu tasemeid ütlustada, et kus siis netomaksjad ei saa enamustele piirkondadele Euroopa Liidu vahendid kasutada ja samamoodi siis ka see nii-öelda siis see taastekava, et kus siis need riigid, kelle see nii-öelda majanduskriis ei ole olnud nii sügav või kes on jõukamad kindlasti siis saavad vähem sealt taastekavast vahendeid kui teised, aga Eesti aga niisugustest asjadest nagu põllumajanduspoliitika nagu Euroopa ühendamise rahastu, nagu siin Urmas tõigesti väga mainis väga tähtsat valdkonnad, nagu ka siis Horisont, Erasmus, et kõik, mis puudutab teadust ja haridust, et sealt saavad kasu kõik riigid, et kui nüüd vaadata need Eesti summasid, niisugust üldsummat, et veidikene siin on see ka hinnanguline, sest need kulud ju jagunevad ka niimoodi, et nad jagunevad nagu üle-euroopalistesse programmidesse, kus siis seda raha nii-öelda siis kasutab Euroopa Komisjon ja kõikide riikidega siis ettevõtted või ülikoolid või kes siis parajasti on abikõlblik, et saavad sealt neid vahendeid taotleda ja siis on niisugused vahendid, mis otse tulevad siis põhimõtteliselt otse iga Euroopa riigi eelarves, et mida siis iga riik ise kasutab, et see tõttu see summa on veidike hinnanguline, et oleneb kuidas just nendest üleeuroopalistest ümbrikutest riigid raha taotlevad, aga no, see kogu summa siis, mis Eesti siis järgmise 7 aasta jooksul Euroopa Liidu eelarves saada on umbes 8 miljardit eurot, et kui siin jälle mingid võrdlusi tuua, et siis see on no, veidikene vähem kui ühe aasta siis Eesti riigieelarve, mis siis 7 aasta peale Euroopa Liidu eelarvest meie majandus juurde tuleb.
Siin veel numbritest rääkides kontekstiks, jah, et kui vaadata seda, mis toimub üle lombi, siis sealne stiimulpakett, ainuüks siin summa, millest räägitakse, see teine stiimulpakett on 1,8 triljonit, ehk siis kokku panna eelarve ja kava plus siis taastepakett. Aga siin sai mainitud ühtlustamist nii-öelda Euroopa üleselt. Kui hästi see on toiminud? Et siin vaadates Eesti on jõudselt jõudnud järele, aga laiemalt.
No eks ta aastate jooksul on ju ikkagi toiminud, et kui me vaatame näiteks Eesti elatustaset kas või siin 10 aastat tagasi või ajal, kui Eesti liitus Euroopa Liiduga ja milline see on täna, kui vaadata ka statistikat, et kui palju on ka Eesti elatustase ja majandusareng jõudnud nii-öelda Euroopa Liidu keskmisele lähemale, no siis sealt on ju need vastused kõik olemas, et see peagu poole sajandi jooksul tekinud nii-öelda normaalsest arengust kõrval olek Eesti ja ka paljude teiste keskeida Euroopa riikide puhul on no selge, et seda järele võtta ei ole võimalik aasta ega paariga, nii et see on ka samuti aasta kümnete pikkune protsess, aga jah, et kui me kas või vaatame siin Eestis ringi ja seda arengut, mis on olnud siin ja panna seda veel ka suhtesse, siis nii-öelda Euroopa Liidu keskmiste elatustaseme ja arengu näitajatega, et siis no, kas või meie riigi näitel võib öelda, et see edasiminek on pikk ja ma usun, et paljud ju ka tunnetavad seda, et päris palju vajalikke asju Eesti ühiskonnas, Eesti majanduses on saanud teoks Euroopa Liidu ja siis raha toel. Ja no, pole ju ka mingi ime, et ka see suurusjärg siin varasemas finansperspektiivis on olnud ju näiteks see, et iga euro eest, mis Eesti maksab Euroopa Liidu eelarvesse, oleme me siis aegade jooksul saanud kõik võimalikeks projektideks ja toetusteks tagasi seal suurusjärgus 4-5 eurot. Ehk see meie rahaline sissemakse Euroopa Liitu on oluliselt võimendunud. Ja no, pluss, mis on ju, või pluss veel üks aspekt, mis on iga Euroopa Liidu riigi majanduse jaoks, seal olgas Eesti jaoks väga oluline ongi ju Euroopa ühisturg, ehk piiranguteta ligipääs maailma kõige jõukamale suurele turule, mis enne Suurbritannia lahkumist oli 530 miljonit tarbijat, noh tänaseks on seal kuskil 460 miljonit, et noh 1,3 miljoni inimesega riigil saada vaba ligipääs siis suurusjärgus 500 miljoni maailma kõige jõukama tarbijaga turule, noh see on selge, et see on majandusele väga suur tõuge ja võimalus, aga see kehtib ka kõigi nende teiste riikide puhul, nii et noh kui siin aegajat ka küsitakse, et mis peaks olema siin mõnede netomaksjate huvi nii-öelda jätkuvalt olla netomaksja, noh siis peamine huvi ongi see, et tänu Euroopa Liidu toimimisele on ka neil ju kasutada nii-öelda maailma kõige suurem ja jõukam vaba ligipääsuga turg.
Kui seda ühtlustamise ajalugu vaadata, siis täpselt nii ongi nagu Urmas Paet ütles, et see ühtekuuluvuspoliitika või see Euroopa Liidu regionaalpoliitika loodigi ju koos siis siseturu arendamisega ja just tasakaalustamaks siis seda, et hästi tugeva konkurentsi võimega riigid sest ühisturust võidavad rohkem ja siis need, kes nii palju võida, et neid siis tuleb järele aidata, et noh, seda sama tehakse ju ka sama loogika, mida nagu Eestis omavalitsustega, kus tasandusfondi kaudu jaotatakse siis osa ühiselt teenitud tulust uuesti omavalitsustesse laiali, et noh, kindlasti sellel ühtekuuluvuspoliitikal on olnud positiivne mõju, mitte ainult meil, vaid ka Lõuna-Euroopas, aga eks väga palju muidugi oleneb ka sellest, et kui hästi, kui läbi mõeldult, kui sihistatult neid vahendeid kasutatakse, noh, see on kindlasti üks hästi oluline aspekt siin, et noh, Iirimaa on ka kindlasti väga näide, kus on palju võitnud nii siseturust kui ka tegelikult ühtekuuluvuspoliitika liigast , Tiirima ei ole alati olnud nii jõukas riik , siis kui nad Euroopa Liiduga ühinesid , oli see seis hoopis teine . aga no mida me veel peame arvestama muidugi eriti praeguse taastekava kontekstis on see , et see eelarve ühtekuuluvuspoliitika on üks asi , majanduskriisid on teine asi ja teatud osa Euroopast , ennekõike Lõuna-Euroopa on ikkagi , sai väga palju pihta nii eelmises finantskriisis kui ka praegu ikkagi väga palju kannatab ka selle Covidi kriisi mõjude all , sest viirus on nii levinud , et ühiskonnad on praktiliselt suletud , et see muidugi toob kaasa selle , et need arenguerinevused võivad jälle suureneda , et juhul kui Euroopa Liidu toel lisainvesteeringuid teha ei saa või ettevõtteid aidata ei saa , et eks see on ka selle taastekava üks kõige suuremaid eesmärke , et eriti aidata siis neid riike , kus need praeguse kriisi mõjud on väga suured ja seal ei saa nüüd küll öelda , et need riigid ise oleks midagi tegemata jätnud või noh , kuidagi ise oleks oma asju valesti ajanud , et siin kindlasti põhjused , see , mis on viiruse levikuga seotud , nendest väga palju ei sõltu .
Suvisel Euroopa Liidu liikmesriikide peade kohtumisel jõuti siis selle eelarvekava kokkuleppeni . mis on pärast seda nüüd juhtunud ? Et kuhu me selle eelarvekavaga oleme jõudnud ?
Eelarvekavaga praeguseks ollakse jõutud jälle tupikusse . Et see mõni kuu nüüd vahepealset aega on kulunud kõikvõimalikeks läbirääkimisteks Euroopa Nõukogu ehk liikmesriikide ja Euroopa Parlamendi vahel . Euroopa Parlament peab ka selle eelarve ju heaks kiitma ja noh , parlament soovis peamiselt kaht asja , soovis pisut seal rahalisi muudatusi teha , aga noh , see oli väga väikeses määras ja teiseks soovis seda , mida tegelikult päris paljud liikmesriigid , ennekõike netomaksjad soovisid juba siis , kui eelarvet arutasid liikmesriigid omavahel , ehk siis seda , et pandaks sisse väga selge tingimus , et riik , kes saab Euroopa Liidu eelarvest raha , ei tohi nii-öelda kukkuda välja siis õigusriigi põhimõtete väga selgelt täitmiselt , ehk siis kõik need kohustused , mida riigid on võtnud endale Euroopa Liiduga liitumisel , et neid kohustusi tuleb jätkuvalt täita , mis puudutavad ka väärtusruumi , õigusriigi printsiipe ja nii edasi . nii et Euroopa Nõukogu poolt ehk liikmesriikide poolt , kui see nii-öelda eelarvekõnelused Euroopa Parlamendiga algasid , siis see põhimõte oli ka suhteliselt uduselt seal sõnastatud , aga Euroopa Parlamendi poole pealt sooviti siis seda täpsustada ja seda väga selgelt , nagu ma ütlesin , toetavad ka paljud riigid siis Euroopa Nõukogus , ehk siis riigid , kes on netomaksjad ja nüüd nende kõneluste tulemusel siis seda sõnastust tehtigi konkreetsemaks , et juhul , kui ikkagi mõnes liikmesriigis on tõsiseid probleeme õigusriigi põhimõtetest kinnipidamisega , et siis on võimalus peatada Euroopa Liidu eelarvest makseid sellele riigile . ja noh , nüüd värskelt , eks ole , on siis Poola ja Ungari ja veel kõige värskemalt on neid asunud toetama ka Sloveenia , siis vastu sellele , et selline seos nii selgelt oleks kirjas ja noh , sisuliselt on praeguseks blokeerinud nii 7-aastase eelarveperspektiivi kui siis ka COVID-i majandusmõjude tasakaalustamiseks mõeldud täiendava eelarve vastuvõtmise . nii et nüüd neljapäeva õhtul kogunevad Euroopa siis riikide juhid , kus see teema kindlasti tõusetub , aga nüüd väga kiiret lahendust sellele ummikseisule , noh , praeguse seisuga , kui me seda juttu räägime , näha ei ole , kuigi kõik saavad aru , et igasugune viivitamine nende eelarvete vastuvõtmisel , noh , tähendab ikkagi väga nii-öelda konkreetset viivitust ka väga konkreetsete siis projektide ja rahakasutuste osas , ennekõike siis sel puhul , mis peaks aitamagi kiiresti leevendada siis COVID-i pandeemiast tulenevaid kehvasid majandusmõjusid . nii et tegemist on ikkagi päris suure ja praeguseks ka juba väga põhimõttelise probleemiga , et miks üldse mõni riik peaks Euroopa Liidus pelgama seda , et võidakse heita ette nii-öelda õigusriigi põhimõtetest taganemist , et noh , pigem on see ju elementaarne , et Euroopa Liidu riigina ikkagi sa kõiki neid printsiipe täidad, kuigi jah, ega on ju selge, et nii Poola osas, mis puudutab enne kõike nende kohtusüsteemi reformi, ja ka Ungaris, kus siis on erinevaid aspekte, aga näiteks ka ajakirjandusvabaduse piiramine, et noh, nende sassades juba selline eelmenetlus Euroopa Liidus on algatatud, nii et kahjuks nende kahe riigi valitsused on siis nüüd leidnud, et kogu Euroopa Liidu eelarve blokeerimine noh, võiks olla see vahend, mis neid kuidagi aitab, kuigi noh, selge on see, et see neid ei aita ja teiseks ega siis ka need samad riigid, kes, keda ma nimetasin, vajavad ka kiiret tuge oma majanduse jaoks ja noh, neil samamoodi lükkub see kõik edasi nii kaua, kui nii kokkulepet ei ole saavutatud.
Mida see sisuliselt tähendab, et kas juhul kui noh, ongi õigusriigi rikkumine, siis kõik rahakraanid kiiretaks kinni või kuidas see protsess?
Ei, seal automaatselt muidugi ei juhtu midagi. Et see pigem on üks selline poliitiline sõnum, et juhul kui ja ühe või teise riigi puhul ikkagi on Euroopa Komisjon näiteks oma menetlusega tuvastanud, et on rikutud mingisuguseid õigusriigi printsiipe, et siis on see võimalus ka peatada siis mingisuguse osa Euroopa Liidu maksetest. Et see selles mõttes ei ole automaatne ja see ei tähenda seda, et üldse mitte midagi ei saa. Nii et see kõik on selles mõttes mõnevõra keerulisem, aga noh, see, mida siis praegu suur osa liikmesriike ja Euroopa Parlament peab oluliseks, on noh, just reageeringuna viimaste aastate sündmustele mõnedes Euroopa riikides, et see võimalus oleks ikkagi mustvalgelt kirjas ka nende eelarvedokumentide juures, et kui miski muu ei aita korrale kutsuda, noh, siis selline rahaline mõjutus vast ikka.
Ma tohin täpsustada, et siis kaks aspekti. Esiteks see, et seda otsust ei tee Euroopa Komisjon, et ka selle otsuse, et kas siis õigusriigist põhimõtetest mitte lähtumise korral teatud osa siis eelarve maksetest külmutada või seda eelarvet vähendada, et selle ikkagi teevad liikmesriigid, ehk siis Euroopa Liidu nõukogu, et see protsess siis toimuks niimoodi, et komisjon, kes on loomulikult niisugune täidesaatev ja analüütiline, siis haru Euroopa Liidus analüüsib olukorda ja kui need rikkumised on siis analüüsi tulemusena selgelt näha, et siis komisjon saab teha liikmesriikidele ettepaneku siis nende vahendite peatamiseks ja liikmesriigid ikkagi peavad seda otsustama ja teiseks no kindlasti see ei ole niisugune hästi lai norm, et mida Euroopa Liidu puhul on võimalik teha, on ikkagi enne kõike eelarve puhul vaadata neid õigusriigi põhimõtteid, mis on seotud ka siis eelarve vahendite kasutamisega. Ja just see on enne kõike tähtis ka netomaksjatele, ehk siis sõltumatu kohtusüsteem, et noh, kui sõltumatud kohtusüsteem ei ole, siis ettevõtetel ei ole tegelikult võrdseid tingimusi turul, otsustusprotsessid, nende läbipaistvus ja ka vaba meedia, et oleks võimalik siis, noh, ütleme siis, kas see paljastama on hea sõna, aga vähemalt uurida ka meedia poolt neid erinevaid kuritarvitusi, et ka Äripäev on siin teinud, ma arvan, väga hea tööd erinevatel teemadel, probleemidele, tähelepanu juhtimisele, et kus see raha kasutus ei ole nagu kõige mõistlikum, et enne kõike on siin neid aspekte silmas peetud, et nüüd jah, on kindlasti jõud Euroopas ja kes tahavad seda teemat kuidagi hästi laiaks ajada ja öelda seda, et noh, ei tea, et kui riik ei toeta ja samasooliste abielusid või abielu võrdsust, et siis Euroopa Liidu raha võetakse ära. Noh, et see on kindlasti täiesti noh, niisugune jutt, millel mingisugust alust ei ole või, et noh, et kui ei võeta vastu pagulasi, et siis Euroopa Liidu raha võetakse ära, et need on kindlasti niisugused väited, mis mitte kuidagi tõele ei vasta. Et see mehanism on siiski päris konkreetselt sihistatud, suunatud Euroopa Liidu raha kasutamisele just ja lõpuks selle otsuse ikka teevad liikmesriigid, et seda ei saa kuskil Brüsselis Euroopa Komisjon ise seda otsust teha, et Euroopa Liidu raha siis kuidagi vähendatakse.
See on oluline täpsustus, et kas liikmesriikide otsustus vajab häälte enamust või konsensust?
Jah, see vajab häälte enamust. Eks see ongi ka üks neid suuri siis arutelu ja pinge pingekohti, et eelarve puhul see eeldaks siis kvalifitseeritud häält enamus selle otsuse tegemine. Nüüd, kuidas on võimalik vetostada seda praegust protsessi või siis ütleme panna ta mingis mõttes pausile, on just see, et see nii-öelda kogu eelarve mahu heaks kiitmine, siis see omavahendite lae tõstmine, et see eeldab liikmesriikide ühehäälsust ja et kui seda mahtu ei saa kokku leppida, siis ei saa ka kogu eelarves kokku leppida.
Urmas Päät, kas nüüd hakatakse siis Poolale Ungarile küpsis pakkuma või kuidas see tupik võiks laheneda?
Eks nagu ikka Euroopa Liidu puhul sellised küsimused lahendatakse läbirääkimistega. Kuidas täpselt see vaidlus lõpeb, praegu on natuke veel vara öelda, kuna see on alles mõni päev nii-öelda vana, väga konkreetne probleem, mis tuleb lahendada. Aga varasematel kordadel ütleme sarnaseid juhtumeid on ikkagi lahendatud nii, et natukene on siis sõnastust näiteks muudetud, et siis need, kes on nii-öelda lippu püsti pannud ja probleemi kergitanud, saavad minna koju ja oma sisemaises poliitikas tähtsalt teatada, kuidas nemad nüüd siin võitlesid ja võitsid. Ehk siis tõlgendavad ka neid otsuseid mõnevõrra teistmoodi, kui võib-olla kõik üle jäänud. Nii et ma arvan, et ega ka see kord ilmselt võib see asi nii lõppeda, et seda sõnastust mõnevõrra kohandatakse, aga see põhimõte muidugi jääb alles. Seda põhimõtet ikkagi peavad oluline osa liikmesriike ja ka Euroopa Parlament ja sellest kõigest ei ole ka võimalik üle sõita pealegi, nii nagu ka Keit siin selgitas, et see ei puuduta ainult ütleme sellist mõnevõrra kaudset, siis ma ei tea, õigusriigi põhimõtete rikkumist, vaid see ikkagi puudutab ka seda, kui ikkagi väga selgelt ja süsteemselt on näha, et näiteks Euroopa Liidust saadud raha väär kasutatakse, et ka selleks on see mehanism, et siis oleks nii-öelda selge, et sel juhul edasised maksed peatatakse, et ka üks ka viimastel aegadel on tulnud välja selliseid juhtumeid, kus mõnedes riikides need Euroopa Liidu vahendite väärkasutamised on kuidagi olnud oluliselt suuremad mõnes teises ja ka süsteemsemad. Nii et ühesõnaga kokkuvõttes kindlasti see põhimõte alles jääb, aga ilmselt jah, et mõnevõrra võib-olla seda konkreetset paragraafi või seda lauset seal siis niimoodi kohendatakse, et praegusel juhul ka Poola ja Ungari peaministrid saavad minna kodumaale ja öelda, et kuidas nemad nüüd jälle võitsid midagi.
Aga teeme siin kohal saates Fookuses Euroopa majandus pausi. Saates on külas Keit Kasemets ning Urmas Paet.
Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
Jätkub saade Fookuses Euroopa majandus. Tegemist on siis uue saatesarjaga, mis hakkab eetris olema iga kahe nädala tagant ning vaatame peale sellele, mis toimub Euroopa Liidus. Ja tänases saates on mul stuudios külas Euroopa Komisjoni Eesti esindus juht Keit Kasemets ning telefoni teel on ühendus Europarlamendi liikme Urmas Paedaga. Ja kui me tänases saates räägime siis 7-aastasest eelarve kavast ehk MFF-ist, siis selle kava kujundamise juures on väga palju erinevaid osapooli. On Euroopa Komisjon, on Euroopa Parlament, on liikmesriigid ise, samuti siis liikmesriikide seas võib-olla on selliseid tekki sikutamisi ja samuti ka siis nii-öelda erinevate institutsioonide vahel. Kui võrrelda nii-öelda neid erinevaid positsioone, mis on nii-öelda liikmesriikide seas, milline on Euroopa Komisjonil ja Euroopa Parlamentil, mis on need peamised põhimõttelised erisused?
Võib-olla kõige suuremad erinevused, mis on liikmesriikide sees, mis praeguseks ju on ületatud, sest liikmesriigid juba suvel selles eelarve kavas leppisid kokku, aga mis oli ikkagi üks oluline veelahe jookseb selle vahelt, et kui suur üldse peaks olema Euroopa Liidu eelarve maht. Ehk need samad netomaksjad, nende enamus ei tahtnud maksta suuremaid summasid Euroopa Liidu eelarvesse ja samas nende riikide huvi, kes eelarves saavad rohkem, kui nad sinna sisse maksavad, muidugi ongi saada rohkem. Ja lisaks siis on nüansse teatud poliitikatega, et kui palju üks või teine poliitika peaks olema rahastatud. Mis puudutab, ütleme, vaidluskohta siis varasemalt nende kõneluste ajal Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide vahel, siis ka ühelt poolt on see seotud üldse eelarve mahuga, aga siin siis mitte niivõrd sellega, kui palju keegi sisse maksab, vaid siis ka teemadega. Et Euroopa Parlamendi mure oli see, et ikkagi oleks piisavalt raha siis kõigi nende uute algatuste rahastamiseks, et millest me siin ka saate alguses rääkisime, kõik need rohepöörded ja digipöörded ja julguleku ja kaitsepoliitika, ühesõnaga kõik need uued ja tuleviku suunatud poliitikad ju vajavad selget rahastamist, aga kui eelarve nii-öelda maht oleks enam vähem sama, mis ta oli varem, et noh, siis jätkuvalt suure osa sellest rahast võtavad ära sellised traditsioonilised valdkonnad nagu põllumajanduspoliitika ja toetused ja ühtekuuluvus ja nii edasi. Nii et see oli selline peamine erisus parlamendi ja nõukogu vahel, ja, mis puudutas siis ühelt poolt ka seda sama mahtu, eelarve mahtu ja teisalt siis neid uusi poliitikaid, et mis mahus neid on võimalik rahastada. Ja noh, siis üks erimeelsus, millest me just rääkisime, on jätkuvalt nii-öelda nüüd siis laual Poola ja Ungari vetostamise tõttu ongi see, et kui selgelt ja konkreetselt peaks olema siis sõnastatud see seos eelarve vahendite kasutamise ja õigusriigi põhimõtetest kinnipidamise vahel.
Keit.
No võibolla seda ainult lisan, et ma, et komissioni ja Euroopa parlamendi niisugused huvid ja eesmärgid selles protsessis on võrdlemisi sarnast, et see ongi see, et Euroopa Liidu poliitikaid oleks võimalik tõhusalt ja efektiivselt ellu viia, et selleks oleks piisavalt vahendeid, aga no, eks me peame ka arvestama sellega, et lõpuks liikmesriigid on ikkagi need, kes Euroopa Liidu eelarvet rahastavad ja seal lähtuvalt siis nii ja sellest, kas riik on netomaksja või saaja ja mis see majanduse struktuur on, need huvid on siis teatud määral erinevad. Ja kui seda üldist pilti vaadata, siis noh, ma arvan, see eelarve ikkagi on väga-väga erinev kõikidest varasematest eelarvetest, et ühel poolt selle tõttu, et seda pikaajalist vaadet on seal ikkagi rohkem, nii teadusarenduse, hariduse, no, ka uute poliitikate rahastamist, mida varem ei ole eriti eelarves olnud, nagu kaitsepoliitika, ränne, välismõõde ja no siis loomulikult selle tõttu, et on ka siis see taaste kava, et Euroopa Liit, et muidu see eelarve on olnud hästi ikkagi, no, kas inertne on õige sõna, aga hästi pikka aega varem kokku lepitud, eks ju 7-aastane periood, et eelmises suures finanskriisis otseselt Euroopa Liidu eelarve ei mänginud väga suurt rolli, et sinna kõrvale siis riikide vaheliste kokkulepete alusel ehitati siis Euroopa stabiilsusmehanism, mille kaudu sai hädas olevatele riikidele anda laene, aga nüüd see suur erinevus on see, et läbi Euroopa Liidu eelarvega väga kiiresti ikkagi suudetakse majanduskriisile reageerida ja mitte ainult siis soodsate laenude andmise kaudu, vaid ka siis reaalsete toetuste andmise kaudu liikmesriikidele, mis tõesti võimaldab no, palju suuremas mahus teha investeeringuid, kui see muidu oleks võimalik. Et, no, kui me kasvi Eesti eelarve praegu vaatame, siis väga suure osa seal ikkagi investeeringutest tuleb Euroopa Liidu eelarvest ja ka see investeeringute kasv nüüd siin järgnevatel aastatel on selgelt seotud sellega, et siis Euroopa Liidu eelarve vahendeid me saame järgnevatel aastatel palju rohkem kasutada kui seni.
Rääkides veel Europarlamendi vaatest, et Europarlament teatavasti koosneb väga erinevatest parlamendi gruppidest, Urmas Päete ise kuulutaja liberaalide sekka, et millised olid peamised sellised tulisemad vastasseisud seoses siis eelarve kavaga parlamendi sees?
Parlamendi sees võibolla ka kõige suuremat vastasseisu no, tekitab ikkagi see sama, mille tõttu hetkel on eelarvetega edasi liikumine blokeeritud, ehk see sama sidumine õigusriigi põhimõtete järgimisega. Ja no, see ei saa öelda, et see oleks selles mõttes tõsine vastasseis, et see parlament kuidagi oleks pooleks, mitte seda, aga no, ütleme siis parlamendis see osa, mida võib kutsuda paremäärmuslasteks, no, on olnud ka sellele põhimõttele vastu, nii et see on ütleme selline kõige selgem ideoloogiline vastasseis, kuigi enamik siis parlamendi fraktsioone või poliitilisi parteisid on olnud seda meelt, et jah, see seos eelarves peaks olema. Et noh, mis puudutab ütleme siis eelarve ridu ja summasid siin või seal, et noh, siin nagu väga sellist selget ja suurt vastasseisu pole olnud, et noh, pigem see ka võib taanduda siis sellele, et mida siis ühest või teisest liikmesriigist pärit saadikud oluliseks peavad, noh, näiteks siin, eks ole, Lätist, Eestist ja Leedust valitud saadikud enamus mina sealhulgas, eks ole, kirjutasime kirju ja lobeerisime teemal, et need samad põllumajandustoetused oleksid võrdsemad, et Balti riikide põllumehed nii-öelda jõuaksid lähemale keskmisele tasemele või siis ka, et Rail Baltica rahastamine oleks adekvaatselt tagatud, et noh, pigem siis taanduvad jah, sellised positsiooni võtmised või lobeerimised juba siis konkreetsete piirkondade või riikide huvidele, kus ka parlamendis, kus siis ütleme selline poliitiline jaotus ei mängi nagu väga suurt rolli.
Nii et selles eelarve kontekstis seoses lojaalsuskonfliktiga, ehk kas olla rohkem siis nii-öelda enda partei nägu või siis enda riigi nägu, siis vaadatakse rohkem enda riigi poole?
No see ikkagi jah, on oluline, sest kõik Euroopa parlamendi liikmed ju lõppude lõpuks on valitud konkreetsetest liikmesriikidest, nii et ka see sisepoliitiline dimensioon loomulikult on igale parlamendi liikmele oluline, sest oma kodupublikule on ju ikkagi ka vaja selgitada, mis asja aetakse ja on selge, et ka oma riigi huvide eest peale siis sellise üldpildi Euroopa parlamendis ju seistakse.
Aga räägikski siin saate lõpuks Eestist endast. Võrreldes eelmise perioodiga, mis on kõige suuremad muutused Eesti kasuajaks? Urmas?
No ega siis kõik need uued valdkonnad, mis siis peaksid saamagi suure rahastuse, need ongi ka Eestile uued ja ka võimalusi pakkuvad. Et oleks kohe algusest peale selge, et see, kuidas neid võimalusi, mida ka siis Euroopa Liidu eelarve pakub ära, kasutatakse, see muidugi on iga riigi enda valitsuse asi, et kui tõhused või efektiivsed selles ollakse, et see puudutab Eestit samamoodi, et see, kui hästi Euroopa Liidu poolt pakutavaid võimalusi ära kasutatakse, enne kõike sõltubki siis juba Eesti valitsusest ja Eesti parlamendist. Aga näiteks kõik need rohepöördega seotud võimalused, noh, meil Eestis on ju see jätkuvalt väga aktuaalne, kuidas CO2 reostusallikaid maha saab ja milliseid muudatusi selleks tuleb teha nii meie majanduses kui sotsiaalsfääris, sama digipööre ja nii edasi, et kõik need sellised uued algatused meid kui jätkuvalt loodetavasti kiiresti arenevat riiki mõjutavad väga otseselt ja pakuvad ka väga otseselt võimalusi. Noh, kui rääkida ka julgeoleku ja kaitsepoliitikast näiteks, noh, Eesti teadagi on Euroopa Liidu piiririik, ka see puudutab meid otseselt, näiteks kõik need võimalused, mis piiri tugevdamist, siis Schengeni välispiiri tugevdamist puudutavad. Nii et ütleme, et kõik need uued algatused peaksid olema ka Eestile väga, väga huvitavad ja ma väga loodan, et Eesti valitsus selles mõttes ei maga siin ühtegi võimalust maha, vaid võimalikult efektiivselt ja ka hästi suudab siis kasutada kõiki neid eelarvest tulenevaid uute valdkondade võimalusi. Meil lihtsalt on neid ju ka väga vaja.
Eks see täpselt nii on jah, et kui mingil hetkel eelarve kokkupanemise protsessis tundus, et Eesti võib saada vähem vahendeid kui siis varem või on praeguses perioodis, et siis tänu ka sellele taasterahastule ja tänu sellele, et ka selle nii-öelda kriisi aja mõju tõttu suurendatakse ka teiste valdkondade vahendeid siis osaliselt ka selle Euroopa komissiooni poolt emiteeritavate võlakirjade arvelt, et siis need mahud tegelikult väga ei vähene, et kui see ühtikuuluvuspoliitika Eestile siis 3 miljardit eurot 7 aasta jooksul, mis on siis nii regionaalarengufond, kus on ettevõtete konkurentsivõime, innovatsioon, ülikoolid, kõik need teemad. See on 1,7 miljardit ühtekuuluvusfond, 800 miljonit arvestuslikult Eestile, kus on siis erinevad energiasäästu keskkonna investeeringud, sotsiaalfond, mis puudutab tööturu arendamist ja neid teenuseid 500 miljonit, et siin tõesti ligi siis 25% sellest rahast peaks ka minema kliima muutustega kohanemisele, siis kogu siis põllumajandus ja maaelu sammas on 2,2 miljardit eurot, mis kõik läheb siis Eesti kas siis põllumeestele otsetoetusteks või maaelu arendamiseks ja siis tõesti see taastekava osa 1,1 miljardit, mis on täiesti uus, mida varem ei ole olnud ja kus meil tõesti on võimalik nii ettevõtetes toetada seda digi- kui ka kliimapööret kui ka siis ise riigina paremini valmis olla. Ja lisaks siis täiesti uus komponent, mis on see õiglase ülemineku fond. Praegus seisukumas 300 miljonit eurot, mis on siis suunatud otseselt konkreetselt Ida-Virumaale selleks, et kui tulevikus siis põlevkivitööstuse osakaal väheneb ja põlevkivi vähem kasutame, et siis Ida-Virumaa oleks jätkuvalt hea elukvaliteediga ja konkurentsivõimeline piirkond. Ja võt need üle-euroopalised fondid, et mis on nii Erasmus kui Horizon, kui ka see Euroopa ühendamise rahastu on Eestile olnud alati tegelikult väga kasulikud, et Eesti nii ettevõtted kui ka ülikoolid on olnud väga konkurentsivõimelised sealt nii Horizoni programmist raha küsima. Kasutatakse väga aktiivselt Erasmus-programmi ja Euroopa ühendamise rahastus on ju meil kaks väga suurt projekti, mille lõpule viimiseks seal ka raha on olemas, et üks on siis Rail Baltic transporti valdkonnas ja teine on siis meie elektrivõrgu sünkroniseerimine siis Kesk-Euroopa võrguga, selle nii-öelda lahti ühendamine siis Venemaast ja sünkroniseerimine Kesk-Euroopa võrguga, et noh, need on ka niisugused võib-olla selle eelarve kontekstis hästi olulised teemad Eestile, et nende suurte projektide jaoks meil on Euroopa Liidu eelarves vahendid planeeritud.
Mida see rohe- ja digipööre sisuliselt ettevõtjate jaoks tähendab, et sinna panakse suured summad raha?
Eks sisuliselt see erinevate ettevõtete jaoks tähendab ju, noh, oleneb sektoritest, võib tähendada väga erinevaid asju. Ma arvan, et nagu proovides seda kokku võtta, üldistada, see tähendab seda, et on võimalik saada riigilt toetust investeeringuteks, mis siis noh, näiteks digitaliseerivad erinevaid tooteid ja teenuseid, mida ettevõtted pakuvad või ka neid tootmisprotsesse või siis muudavad neid siis keskkonnasõbralikumaks, ehk siis vähendavad CO2 heidet, et see võib olla juba olemasolevate toodete siis nii-öelda kas siis nii lisandväärtuse tõstmi läbi selle, et see tootmisprotsess digitaliseeritakse või see CO2 jalajälg väheneb või see võib ka tegelikult olla mingil kujul siis tooteportfeli ümberkujundamine või siis tegevusala muutmine niimoodi, et tulevane tegevus oleks kliimasõbraliku.
Urmas, on midagi sel teemal lisada?
No nii palju on lisada, et kõigepealt jah, kui vaadata suhteliselt või per capita, siis ikkagi Eesti on jätkuvalt Euroopa Liidu riikide seas siis suhteliselt nii-öelda tipus, mis puudutab eelarve mahtu, mis siis loodetavasti nii-öelda lõpetab Eestis, ehk kulutatakse siinse siis majanduskeskkonna ja elukeskkonna arenguks. Ja mis puudutab jah, neid valdkondi, siis nii nagu ma enne ütlesin, aga siis lõplikult ikkagi see kõik sõltubki sellest, milline on ühelt poolt ettevõtete endi nii-öelda visiooni aktiivsus ja teisalt siis valitsuse ja parlamendi nii-öelda võimalikult targad plaanid. Et nende sümbioosis noh, loodetavasti sellest rahast siis ka võimalik parim tulemus nii Eestile kui selle kaudu ka laiemalt Euroopale sündida saab, nii et selles osas kogu sellelt innovaatiliselt mõttelt tuleks natukene jah, tolmu maha raputada, et ega seal selle nii-öelda raha mõistliku kulutamise ju võtti ongi.
Kui rääkida sellest, et digi- ja rohepöördeks tuleb raha juurde, siis päris nii ei saa olla. Ma oletan, et kõikjale tuleb raha juurde. Mis on võrreldes eelmise kavaga, kes on siis võrreldes eelmise kavaga suurimad kaotajad, kust jääb raha vähemaks?
No võtta ja küsimus selles mõttes, et kuna ju raha otseselt nagu niisuguses laias pildis vähemaks ei jää, et siis nii vist päris ei saagi öelda, et keegi nüüd päriselt rahast ilma jääks, aga ma arvan, eks see lai trend mitte ainult Euroopa Liidu eelarve kontekstis, vaid kui vaadata ka seda, kuidas toimetavad investorid rahaturgudel, kuidas laenu antakse, on ikkagi see, et keskkonna nii-öelda keskkonda kahjustavatele tegevustele või valdkondadele, et kus siis tõesti see fossiilkütuste osakaal on väga suur või kus see keskkonna jalajälg on väga suur, et sinna rahastus saada on järjest keerulisem. Et, no, ühelt poolt Euroopa Liidu eelarvest see ei ole tegelikult võimalik, sest Euroopa Liidu eelarves kehtib siis nii-öelda inglise keeles siis do not harm või see mitte kahju tegemise põhimõte, et ei saa finanseerida siis neid tegevusi, mis töötavad vastu otseselt siis nende eesmärkide täitmisele, aga see puudutab ka laiemalt tõesti seda, et milleks Euroopa kommertspangad või siis ka suured investorid on valmis oma vahendeid kasutama.
Siin saate lõpuks räägiks ühest teemast veel, et siin korra saate alguse poole sai mainitud selline sõna nagu plastikumaks ja kas plastikumaks, mis pole isenest plastikumaks, vaid seda kutsutakse teise nimel, aga kas see on siis ka tee siis selles suunas, et on tulemas veel mingisuguseid täiendavaid nii-öelda makse Euroopa Liidu suunas, et kas mängitakse selliste mõtetega või mitte? Urmas Päät.
No eks ikka vaadatakse, millised võiksid olla need tulud, mis siis võimaldaksid paremini rahastada kõiki neid suurepäraseid mõtteid ja plaane, millest me siin rääkisime. Aga jah, kõigepealt see plastikumaksu teema, mis tundub selline juba päris konkreetne, et jah, see peaks olema päris selge, et see ei ole klassikalises mõttes ju maks, sest ta ei ole mingil juhul stabiilne ja kui see ka tuleb, siis ta on suunatud enne kõike sellele, et ringlusesse minevad plastikud liikmesriikides oleks võimalikult vähe. Ehk tema eesmärk ju selles mõttes sööb ise ennast. Et mida rohkem plastikut ümber töödeldakse, seda vähem raha Euroopa Liidu eelarvesse laekuks, ehk siis soovitavalt võib-olla mõne aasta pärast üldse mitte. Et see on pigem selline keskkonnaalane meede ja survestaja, et siis riigid tõhustaksid plastiku ümber töötlemist ja vähendaksid seda hulka, mis siis lihtsalt prügimäele jõuab kasutamata. Et seda nüüd jah, nii-öelda maksuna või mingi stabiilse eelarve tuluna kindlasti võtta ei saa, sest selle eesmärk tegelikult on risti vastupidine. Aga neid teemasid, mis siis on nii-öelda praegu arutelu tasemel, on ju iseenesest erinevaid. Et siin on ka erinevad tähtajad, mis ajaks näiteks Euroopa Komisjon peaks siis asju analüüsima ja oma ettepanekud tegema. Näiteks siin on kava, et järgmise aasta suveks peaks Euroopa Komisjon tegema ettepanekud näiteks süsinikdioksiidi nimetatud piirimaksu ja ka digimaksu kohta 2000, et see siis näiteks aastaks 2023 võib-olla võetaks kasutusse, kui seda siis liikmesriigid ja ka parlament toetavad. Siis tuleb läbi vaadata selle sama CO2 heitkogustega kauplemise süsteem, kas ja milliseid muudatusi sellesse teha. Siis on, eks ole, finantstehingute nii-öelda maksu mõtted liiguvad, selles osas on 2024. aastaks soovitakse saada analüüsi ettepanekud, nii et ühesõnaga ükski nendest asjadest ei ole selline, mida otsustada nüüd ja kohe, vaid pigem need erinevad ideed on siis selles faasis, et neid tuleb põhjalikult analüüsida ja komisjon peaks oma siis ettepanekutega nendeks tähtaegadeks välja tulema.
Keit, milline neist on mainitudest kõige reaalne, et läheb töösse?
No siin mitmed võib-olla kõigepealt laiemalt öelda seda, et eks nad ükski ei ole nagu ikkagi eraldi maks, et ma arvan, see oma vahend on siin hea sõna, et ikkagi liikmesriigid seda administreerivad ja see on ka selle plastiku puhul, et on ju lihtsalt lepitakse kokku põhimõtte, et siis iga taas kasutamata plastiku tonni kohta siis mingisugune nii-öelda summa tuleb maksta Euroopa Liidu eelarvesse, et kuidas iga liikmesriik seda koha peal lahendab, et see on juba siis, et kas tuleb ettevõtjatele mingi maks ja lihtsalt võetakse eelarvest, kuidas tagatakse siis, et plastikud taas kasutatakse, et see on kõik liikmesriikide pädevuses, aga teistest ettepanekutest, kindlasti see digimaks, et mida on juba mitu aastat ettevalmistatud ja mis siis puudutab tõesti enda suute digiplatformide maksutamist, ma arvan, on üks niisuguseid hästi konkreetseid ja ka niisuguseid, millel on tuleviku ja kindlasti see, mida kolmas paet ma siin mainis, eks siis see piiriülene süsiniku kas siis lekke maksustamine või kuidas teda siis kutsuda, et ma arvan, et need on kindlasti kaks niisugust instrumenti, mida tegelikult saabki ainult Euroopa Liidu tasemel teha, et ma arvan, et kui Eesti hakkaksin proovima üksinda Facebooki või Googlit maksustama, et siis sellest midagi väga otstarbekat välja ei tule.
Süsiniku teema, siis on see lühend ETS on siis see?
Ei, see ETS on nüüd tegelikult CO2 siis heitkaubanduse süsteem, mis on nagu Euroopa Liidu sisene, mida siis kasutatakse Euroopa Liidu sees, millest nüüd räägitakse Euroopa Liidu eelarve kontekstis, on see, et selle sama heitkogustega kauplemise süsteemi kasutamine ainult Euroopa Liidus seab Euroopa Liidu ettevõtted keerulisse konkurentsisituatsiooni, noh, näiteks Hiina ettevõtjatega või, või kas või USA või ma ei tea, Venema ettevõtjatega, et kus siis ei ole vaja CO2 nii-öelda heitkoguseid tegi osta eraldi ja Euroopa Liidus ikka praegu räägitakse sellest, et kuidas siis muuta seda konkurentsisituatsiooni õiglasemaks nii, et ka need ettevõtted, kes siis on Euroopa Liidust väljas pool, aga tahavad Euroopa Liidu turul tegutseda, et ka nendel oleksid teatud kohustused ja kas see on siis maks või, või nimetatakse seda kuidagi teisiti pigem, on ta niisugune, ütleme ka siis eraldi instrument, et niiks konkreetselt maksu ei tule, et see on WTO reeglitega ei pruugi olla kooskõlas, et siin tuleb jälle, see peab olema ka rahvusvahelise kaubanduse reeglitega kooskõlas, et pigem siis see sarnaselt tollimaksule, et praegu ka tavalistel kaupadel, eks ju, mida siis Euroopa Liitu tuuakse, on tollimaks ja see läheb Euroopa Liidu eelarvesse, et samamoodi oleks siis CO2 puhul, et kui lihtsustatult seda selet.
Lihtsustatult siis veel, et mustale Vene elektrile siis maks peale. Noh, tariif siis.
No, ja või Valgevene.
Ja. Urmas, on meil midagi lisada?
No jah, eks ta nii ongi, et see sõna maks on paljudel nendel puhkudel eksitav, et nagu ega kuulsite, siis enamik nendest on, nendest mõtetest on täna suunatud ja just nimelt ka keskkonna nii-öelda alase surve suurendamiseks, et ta just kui siis jah, peaks täitma, kui need otsused kunagi tehakse kahte eesmärki, et nii-öelda ikkagi parandama jälle keskkonna seismundit survestamaks siis reustust vähendama ja teine pool on siis jah, mingi lisatulu Euroopa Liidu eelarves, nii et seal on need kaks eesmärki, aga see, mis jah, puudutab seda CO2 ees siis või selle tekitamise eest raha võtmist Euroopa Liidu välispiiril, siis selle täiendav aspekt on, on tõepoolest see, et täna Euroopa Liidu ettevõtjad on paljudel puhkudel ebavõrdses konkurentsis, et noh, kõige meile tuntum teema on see, mida te nimetasite, ehk näiteks kui Venemaal toodetakse põlevkivist elektrit, siis nemad ei pea CO2 reostuse eest maksma sellised summasid. Ja kui see elektr müüaks Euroopa Liidu turule, noh, siis kohe tekibki selline konkurentsialane ebavõrdsus, aga sarnane olukord puudutab ka väga paljusid teisi, näiteks tootmisvaltkondi, kus Euroopa Liidu ettevõtjad, kes CO2 emiteerivad, peavad sellest maksma, aga väljaspool Euroopa Liitu ettevõtjad seda tegema ei pea, samas saavad müüa oma kaupu ka Euroopa Liidu turule ilma, et seda CO2 komponenti praegu arvesse võetaks, nii et, et see on ka selline ausa konkurentsi küsimus, kui Euroopa Liidu poolt vaadata.
Aga selline sai uue saatesarja fookuses Euroopa majandus avasaade. Rääkisime 7-aastasest eelarvekavast, mis loodetavasti selle aasta jooksul ka siis vastu võetakse. Saates oli külas Euroopa Komisjoni Eesti esindus juht Keit Kasemets ning Europarlamendi liige Urmas Päät. Aitäh teile tulemast. Mina olen saatejuht Priit Pokk. Kena päevätku.